Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio juntako gai nagusia.
Eraikuntzaren arloan, materialaren ber erabilpena sustatzen duen Patxama elkartea.
Olivier Irigoyen elkartearen sortzailearekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zenbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Berriak atala?
Joanden hilabeteko zonbait berri.
Hilabete honetako aktualitate sailan, bizik argitaratu berri duen bizikutzu aldizkariaren 31. aleko 3 atal ezagutuko ditugu. Lehenik, Amish or Not Amish saritza edo editoriala. Ondotik, Bizik Donibane Lohizuneko surf park ari buruz duen iritziaren berri ukanen dugu. Eta hirugarrenik, biziren garraiobide alternatiboen aldeko lantaldearen azken berriak ukanen ditugu. Hasi aintzin, hara bizikutzuren ale bakoitzak daraman atxotitz mamitsua, aldi honetan, Vandana Shivarena. Lugarekiko gure BTBaren kontra doazen jarrera guzietan ez dugu parte hartu behar.
Amish or not Amish, bihotz bidearen eta egin bidearen arteko hautu hau zauku proposatua. Frantses lehen magistratuak, erabakigarriak diren jendarte eztabaidak, termino horietan aipatzen dizkigu. Ironiaz betediko zirtotik urrundiren itzoiek, ber txamponaren bi aldeak erakusten dituzte. Lehena, mespretsuz eta ezagutza eskaxez betea, etengabeko garapena helburu hitzaile gisa kontsideratzen duten guzientzat. Mespretsu hori, batzutan frango oldarkorrak, non terrorista edo diktadura hitzak aintzenean emaiten diren. Berdin pixka bat, gehi igizkoak. Eta, gehi egikeria horiek nola baiteko kezka irudikatzen bazuten? Ordezkaritzarekin dabilen demokrazia baten jokoan, loratzen ikustia, ideia berri eta berritzaileak. Azkenean. Bigarren alde hori, baso erdi betearen itxurakoa da. Gure bojokaren jahaitzera eta zabaltzera animatzen gaitu. So egizue, hortan dira amixak.
Bizi Donibane Lohizuneko surf park proiektuaren kontra da. Eta galdekiten du klima eta bioanistasunaren kontrako proiektu hori gelditua izan adin, karikaturazkoa baita. Gure elkarteak uain artifizialeko pizina honen erokeria salatzen du. Itxasoa eta uain naturalitatik kilometro bat eta erditan kokatua, proiektu handi alfer eta inposatu hau bioanistasuna eta oianen babesteko beharren kontrakoa da. Lurren artifizializazioarekin bukatzeko helburuen kontrako bidean doa, non eta eskualeriko kostaldean, betonatzea giadanik makur sobera eginduen lurraldean. Aurre ikusten den igirileku hori, eunta 45 metro luze eta 25.000 metro kuadratu zabal izanen omen da. Horren energia eta ur kontsumoa ono zen zugabeago da, kontutan harturik idorteak gero eta maizago gertatzen direla, lurpeko ur erreserbak tipitzen ari direla, klima aldatzen ari dela eta mutureko fenomeno hauek geroan handituko direla. Joan den otsailaren 22 eskualerri elkargoak bozkatu zuen Donibane Lohizuneko PLU-ak, Jaldaieko jarduera eremuaren handitzea aurre ikusten du, surf park hori barnean sartuz, eta 7 hektarea hoian ezegune eta laborantza lurren artifizializazioa ekarriko du. Eta hori dena, klimari buruzko konbentzio erritarrak egin duen proposamenaren kontra, honek proposatzen baitzuen neurri ertsatzaileak bere alartzea, hiri guruetako komertzio guneak gelditzeko espazio anitz hartzen dutelako. baina ikusiko dugu. Proiektu honen aldekoek ez dute oino irabazi. Bizik eskualegi elkargoko autetxi berriei dei egiten die. 2021 sortu beharko lukeen proiektu honi ez diote urbanisto baimenik eman behar.
Bizi eta txirinola elkarteak elkarretaratze bat antolatu dute urriaren 13an BAB etorbidean bizikleta bide segurtatua eskatzeko. Autetxeak etzieten kasu egin, bi elkarte horiek gaiari buruz mintzatzeko, bilkura bat galdegin zutenean, eta orain, BAB-ko koronabidea desegiten dutela, bai estatu dute. Urriaren 13an, aste artearekin, Baionako artean hirian, mugikortasunen sindikatua zen bildurik, eta eraikinaren aitzinean, bizi eta txirindola elkarteak, elkarretaratze bat antolatu zuten, BAB etorbidean bizikleta bide segurtatua eskatzeko. Bilkura emaitu eta sindikatuko kide diren hautetxeak, baieztatu digute urriaren ondarean korona bide hori deseginen dutela eta hemendik urte bat edo bitara beste bide segurtatua eginen dutela promesa egin digute. Behin eta berriz galdeginek ere, bizi eta txirinola elkarteak ez zuten hitzordurik lortu, erabakikorra zen urriaren 13ko bilkura hau baino lehen. Alabainan, iragan ustailaren 5ko koronabide horren estrenaldian, bi elkarteek publikoki azaldu zuten, irailean bertan BAB-ko auzapez berriekin eta mugikortasunen sindikatuaren lehendakariekin topatzeko nahia. Parada izan behar zen, txirinaren aldeko politiketaz, bizikleta elkarten eta bizikletari loturiko zerbitzuen arteko lankidetza hobetzeko, plantan eman behar diren prozeduretaz mintzatzeko. Txirinola txirinda lantegiak eta bizi elkarteak 2000-tik gora kide biltzen dituzte.
Nola mugitu, ukitu ezin duzun hori, ta molda oreka puntu oie. Nola zatitu, berez osoa den hori, ta nola geruzak erantzi. Zurekin pare.
Gauan entzule guziei. Azken hilabeteetan ukan dugu Patxama elkarteren berri. Untsa ulertu badugu, etxe bat berritzen delarik usaian botatzen diren materialak bota ordez, Patxama desmuntatzera joiten da, eta berriz erabiltzena aldiren materialak errekuperatzen ditu, berriz baliatzeko gisan. Horri buruz gehiago jakin naiz, Patxamako Olivierrez hurbildu gira, gure galderei erantzuteko gisan. Gabon, Olivier. Berehala hasiko gira lehen galderarekin. Zer da Patxama? Nola sortu zen ideia? Zer dago proiektuaren gibelean?
Patxama da sortu dugun elkartea Julien Simon ekin duela orain urte bat. Elburu horrekin da erakuntzako materialaren berriz baliatzea, eranai erabilpena sustatzea. Ideia sortu zaigu ohartu ginerarik sekulako gastatzeak bazirela materialen aldetik. Gubiak lan egiten baginuen eraikuntzako egiroan, ni azken momentuetan zurgintza bezala eta berak argindaren ahruan. Astapenetik bultzatu ginuen ikerketa bat jakiteko beste herri aldetan jadanik zer plantan ezagia zen. Egia erran, pareko ekiminetan ezen gauza ainitzik, salbu Belgikan eta Parisen. Orduan guk moldatu dugu gure proposamena tokiko egoerarekin, buruan atxikiz ez ditugula gaurtik biajera aldatuko hemengo iturak, sensibilizazio lan sakon bat eskatzen baitu, eta ala erigira ere maten sumeki baina ausarki aldaketa hori.
Nundik heldu da Patxama izena?
Bai, Patxama izena hautatu ginuen begi kolpe bat emanez Patxa mugimenduari. Militante eraginkorrak izan ziren laurogeita hamarkadetan. Eta hainitzek baino lehen ulertu zuten ingurumena behar zela babestu. Eta ala, azken finean hori da garrantzitsuena, ideia nagusia gure amalurra zaindu.
Zer da materiala berreskuratzea?
Materiala berreskuratzea da adibidez suntsituak edo berrituak izanen diren eraikinetan onak eta baliagarriak diren materialak ez botatzea, baina aldiz bigarren bizi bat emaitea. Hori da berreskuratzea. Guk ez dugu deus asmatu betidanik olako prozesuak existitzen dira, baina galduak izan dira kontsumoaren usaiagatik. Eta nahi genuke ulertarazi jendeeri badirela alternatibak olako kontsumo ereduari. Diakin behar da, eta denak barakigu, Mareuski, Euskal Herrian, sustut kostaldera urbiltzean, lujak biziki ajarroak direla, eta askotan saltzen diren etxe bizitzak deseginak dira behitz eraikitzeko gainetik. Ez da gaurko emankizunaren gaia, baina arazo potiolo bat da. Eta jabeek edo langileek ez dakite zer egin material horrekin eta dena botatzen ondakin degietan. Ez baitute aukerarik zirkuitan ber ezartzeko. Eta ala nola tokiko ondakin degiak bete-beteak aurkitzen dira. Beste aldetik lujaren eta etxe bizitzen presioak betita gehiago handitzen ari dira, kostaldean eta baita ere barnekaldeana, eta gazteak eta jabe berriak inbertsio handiak badituzte lujaren presioaren gatik bakarrik. Guk proposatzen duguna da berreskura dezaten material egokia, presioa paletan, integratuak izan daitezen haien proiektuetan.
Zein da Patxamaren funtzionamendua? Nola ibiltzen da?
Bai, gure modeloa da arkitektoek, eskulangileek edo partikularek deitzen gaituzte eta lanak hasi baino lehen lekua aztertzen dugu eta material berreskuragarria zerrendatzen. Azterketari begira estimatzen dugun zenbat denbora pasako dugun obran eta proposatzen dugu bezeroari auge kontu bat edo zein profesionala bezala. Ideia da ez zaiola karioagoa helduko dena hautsi eta botatzea baino. Eta azken finean eskuratzen ditugun materialak berritxalgai ezartzen ditugu,
Albezain bat presioa paletan, publiko zabal bat unkitzeko.
Nolako proiektuak eraman dituzue orain arte, eta zein dira heldu diren proiektuak?
Bai, orain arte urte baten epean atera ditugu bost proiektu. Lehena izan zen Baionan, partikular etxe baten berrizketan. Urbilago bigarrena bi etxezar desegin izan ziren Angelun, eta hiru astez salbatu ginituen ama bost tona material inguru. Haien barne, baziren denetarik, egurzati ederrak, laujuneko ahia, baita ere elektrizitatea, plumberia, lehiota ateak, sukaldea, eskalerak eta abar. Bazen nahikoa. Eta orain engaiatuak gira urte bukaeraino famatua den plantun auzoan Baionako goieran, eta handitugu amak etxe bizitza eta material andana bat.
Jendeak berak nola berreskura dezake materiala? Zer egiten du patxamak? Nola pasatzen da?
Orduan, egiten duguna da xantira asiaintzin ikusgai ezartzen ditugu material guziak gure katalogo numerikoan. Atxematen alda interneten, eta ere Le Bon Coin plataformen. Ez baitugu momentuz dendarik edo saltegirik, erosleek egeserbatu ondotik, eldu dira gure gana zuzenean tokiko xantierretan, haien materiala eskuratzeko. Eta hala, kontoratu gira, ibil molde horrekin, jendea obekio irudikatzen du gure desmartza, eta aheman beroagoak sortzen direla.
Ondotik, jendeak eta profesionalek nola berrerabildezakete patxamak berreskuratu duen materiala?
Ebe bakotsak berrerabiltzen du nahi duen bezala, etxeko edo kanpoko obreetan, erabilpen berdinetan edo desberdinetan. Ez dakit, ate bat bilakatzen alda main bat adibidez, voilà. Eta usu erosleak igortzen digute argazkiak obrak bukatuta, eta guri placer handi bat egiten zaigu. Eta edozen gisaz guk gauza bermatzen duguna da materialen egoera ona eta kalitatea.
Norbaitek nahi balimadu patxamarekin ahemanetan sartu. Nola egin behar du?
Bai, ari gira azkarki eraikitzen gure webgunea, eta espero dugu martxan izango dela hilabete bat edo bilabeten buruan. Orduan momentuz, ahemanetan sartzeko izanen da Facebooken, Le Bon Coin plataforman eta gure elbide elektronikoaren bidez, patxama.contact@gmail.com.
Zortzi lerroko entzierroa, zure belarritaria, raparen barren armi arma, kazindu zure ganbara. Itzaren jakitzan, ontan du jakintza, askarate karatea eiten du aditzaz, rimen eskutitzak, lasaituz bizitza, ez du bete bizaz, enkantatzen gebiltzan, gorrotoa barruan dugu hau da bizitza, zapaltzen gaituen horri ostikada bortitzak. Kinse fatxen balkoian erlauntzak, nogaz pasa erlojuen horratzak, tan oren gurpilean nahi ditudan arantzak, kontzientziaren balak dira kanta ondako itzak, barra bila jango dizkit printzen bizi printzak. Kiker horien errekerreak erreko ditugu, errez nahi zaituenak erabili lantegian lana, bezpozik daude zoazelako elizara bolondrez, baina ze demontrez estan llevando el bote. Eskupilotan gabiltza, puroa mantentzen zonan hip-hopa, Torrion aitona, ze mikrobatzean ez ditu nahi dituzun txampona. Kurdinak eta frankista jartzen ditugu orman, gerriko gorriarekin odola da sintoma. Ze eskua sartzen da biltzaiena ez dengona, lango gorra dugu hemen eta ez oriona, ez da gurutza tokatu ze aurpegi zato zona. Zela nahi duzu horrela ez jartzea, haine katuta bagaude, soltze el poble, salva el poble, zue jarraitu, hortan bazpare, txakurrak, txakurrak. lurrak dakarza zue beldurra, igualak zarete zue playmobiletan. Porra, maltzurra robotak dakarre gurra, pintza formako eskuak buru utxetan. Mango beltza dantzatzeko tako sinatzeko filak sartzeko mangautakoak grande libre mutilak itxasontzi baten kutsa der horretan. Burgozera egin bueta zatozen furgonetan, baso azpiolinen agila horiz tapetan, lanan parte alda bertan sartutako anfeta. Porra gogorra eskotzeko iritarraren kopetan, zer izan nahi duten jakin nahi izateagatik benetan. Egurtzen zabiltzala jendea gure auzoko kaletan, beraz abiltzanean nire herriko bibliotekan ateratzen txupapoiaz bat izateko posak eta joateko apatruietan. Nazioa metraietak manero zato zen bezala, eman zazu buelta, eman zazu buelta, eman zazu buelta.
Itzorduak atala
zuen egutegietan markatzeko datak.
Konfinamendu garai honetako bilkura guztiak molde telematikoan iragaren dira.
Azaroaren 16an, astelehenez, arratsiko 6etan, trantsizioa hitzaitz lantaldearen bilkura.
Azaroaren 18an, asteazkenez, arratsiko 7etan, kide berriai jarrera.
Azaroaren 30an, astelehenez, arratsiko 7etan, bizi barnekalderen bilkura.
Abenduaren 2an, asteazkenez, arratsiko 7etan, biziren hilabeteko bilkura idekia.
Abenduaren 3an, ostegunez, arratsiko 6ak eta erditan, etorkizuna etorkinen gaia jorratzen duen biziren lantalde tematikoen bilkura.
Bilkuretan parte hartzeko xehetasun guztiak bizimugi.eu helbidean.
Bizi mugimenduaren azaroko bizirik emankizun hau bururatua da.
Entzuleer itzordua finkatzen dizuegu abenduaren 14an astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu helbidean.